Eiropas Savienība ir piekritusi priekšlikumam izveidot īpašu zaudējumu atlīdzināšanas mehānismu, kas palīdzēs nabadzīgām valstīm tikt galā ar klimatu pārmaiņu radītajām sekām. Tomēr vides aktīvisti saka, ka šī nauda var tikt izmesta vējā, ja kopā ar to netiks samazināti izmeši un fosilo kurināmo lietošana. Bet atteikšanās no oglēm ir grūts uzdevums, kam tādas valstis kā Indija un daudzas citas nevēlas piekrist. Tādēļ runa ir tikai par to lietošanas samazināšanu.